tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna loeb ja selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 10. peatüki. Kuuleme, mis sünnib 6. ja 7. ingli pasuna puhumise vahepeal. Ning saame teada, mida tähendab sõna söömine.
Oleme jõudnud ilmutusraamatut uurides 10. peatükini. Seda võiks iseloomustada kui vahevaatust, sest eelmises peatükis jutustati, mis juhtus, kui 6. ingel puhus pasunat, järgmises 11. peatükis aga jutustatakse, mis toimub, kui pasunat puhub 7. ingel. Aga 6. ja 7. pasuna puhumise ning seega ühtlasi ka 2. ja 3. hädahüüde vahel on just kui hingetõmbepaus. Samamoodi oli ka 6. ja 7. pitseri avamise vahel. Enne kui mindi 7. pitseri juurde, maaliti meie silme ette 7. peatükis julgustav vaatepilt taevasse pärale jõudnud valgetes riietes inimeste hulgast. Nii ka 7. pasuna puhumise tähendus kasvab, kui meil tuleb seda oodata. See ei ole lihtsalt kirjanduslik võte, vaid niisugune ongi elu. Ei ole võimalik ette öelda, kuidas Jumala nuhtlused kulgevad. Sündmused võtavad mõnikord ootamatu pöörde. Edasi lükkamine aga annab võimaluse meelt parandada. Siin vahevaatuses aga ei viida meid vaatama päästetute hulka, vaid räägitakse võimsast inglist ja kirjarullist. Loen ilmutusraamatu 10. peatükist 1. salmi. Ma nägin teist võimsat inglit maha tulevat taevast, riietatud pilve ning tema peakohal oli vikerkaar ning ta palged olid nagu päike, ning ta jalad nagu tulesambad. Palju on arutletud selle üle, kas see võimas ingel, kes selgelt sarnaneb Kristusele, on ka tegelikult Kristus. Igatahes kusagil piiblis ei kirjeldata ainsatki inglit sellisena, et ta palged on nagu päike, ta on riietatud pilve ja ta jalad on nagu tulesambad. Tegelikult sarnaneb see kirjeldus väga sellele, mis Johannes andis juba ilmutusraamatu alguses, kirjeldades Jeesust Kristust. Seega on üsna põhjendatud arvata, et nägemuses, mida Johannes siin kirjeldab, võib Jeesus end ilmutada ka võimsa inglikujul. Selline asi ei ole tervet piiblit silmas pidades sugugi haruldane. Vanatestamendi lehekülgedel võime mitmel pool, kus räägitakse issanda inglist, ära tunda preeksistentse Jeesuse Kristuse. Mõtet, et siin 10. peatüki alguses nimetatakse Jeesust ingliks, on põhjendatud ka selle täiesti õige tähelepanekuga, et piiblis võidakse inimestki teatud juhtudel kutsuda ingliks. See tuleb sellest, et kreekakeelne sõna ingli kohta tähendab ka käskjalga. Kui inimene toob sõna Jumalalt, siis võib teda nimetada ingliks, aga sellega ei taheta öelda, et ta oleks muus mõttes taevast tulnud olend. Nii näiteks võis Paulus öelda Galaatia kirja 4. peatüki 14. salmis. Ning teie võitsite kiusatuse ega põlastanud mind mu keha pärast, ega sülitanud maha, vaid võtsite mu vastu nagu Jumala ingli, nagu Kristuse Jeesuse. Selle arusaama vastu aga kõneleb see, et Johannes kasutab väljendit, ma nägin teist võimsat inglit. See viitab päris selgelt sellele, et hoolimata kõigest oma võimsusest on see ingel siiski ainult üks paljudest inglitest, kes taevas on. Seda tähelepanekut toetab ka see, et Jeesus ei ole loodud olend, nagu on kõik inglid. Tema ise oli nende loomises osaline. Selles mõttes on selge, et Jeesus ei saa olla ingel. Ilmne on ka see, et ilmutusraamatus ei nimetata Jeesust Kristust ka kusagil mujal ingliks. Teda nimetatakse küll talleks ja ka lõviks, aga mitte ingliks. Nagu näha, mõlemat tõlgendust saab päris hästi põhjendada. Mina kaldun siiski arvama, et tegemist on võimsa ingelliku olendiga, kes täidab Jeesuse Kristuse käsku. Tegemist on igal juhul tähtsa isikuga. Kuna me inglite maailmast kuigi palju ei tea, siis pole ka alust väita, et ingel ei saa selline olla. See, et ta Johannese nägemuses sarnaneb tublisti Jeesusele, võib tähendada, et ta on Jeesusele väga lähedane ja tegutseb tema täie volituse alusel. See, mida ingel teeb, on Jumala töö. Kui sa aga eelistad teist tõlgendust, oled ikkagi heas seltskonnas. Paljud piiblile ustavad uurijad on jõudnud sellisele järeldusele. Loen 10. peatükist teise salmi algusosa. Ning ta käes oli avatud väike rullraamat. Siin kohal ei öelda veel, mis oli rullraamatusse kirjutatud. Selle asjaolu juurde tulen tagasi peatüki lõpupoole. Rullraamatu sisu ei ole saladus, sest see on avatud. Eespool oleme puutunud kokku ka suletud rullraamatuga. 5. peatüki alguses öeldi, ja ma nägin troonil istuja paremas käes rullraamatut, täis kirjutatud seest ja väljast, kinni pandud 7 pitseriga. Tegelikult me oleme ikka alles piltide juures, mis järgnesid 7. pitseri avamisele. Me jätkame ilmutusraamatu lugemist ja uurimist. Järgnevalt kuuleme, mida taevast maha tulnud võimas ingel tegi. Loen 2. salmi ülejäänud osa ja 3. salmi. Ta pani oma parema jala mere peale ja vasaku jala maa peale ning kisendas suure häälega otse kui lõvimeirgaks. Kui ta kisendas, rääkisid 7 pikset oma kõuemürinaga. Nagu näeme, see ingel on tohutult suur. Ta üks jalg on mere, teine aga maa peal. Sellest saame aru, et ta sõnum puudutab kogu maakera. Ka ta hääl meenutas lõvimeirgamist. Selleski suhtes tuletab ta meelde Kristust. Ta sõnumi taga on täiesti ilmselt Jumala täielik autoriteet. Jälle tuleb meeles pidada, et Johannes räägib nägemuse keeles. Nägemuses võib piknegi rääkida arusaadaval viisil. Seekord olid koguni 7 pikset rääkimas. Nii kohtume jälle kord selle täiuslikkuse arvuga. Loen 4. salmi. Ja kui need 7 pikset olid rääkinud, siis ma tahtsin hakata kirjutama. Ma kuulsin häält taevast hüüdvat. Pane pitseriga kinni, mis need 7 pikset on kõnelnud ning ära kirjuta seda. 7 pikse juttu tuleb mõista Jumala sõnumina. Aga kuna see tuli piksemürina kujul, siis on kerge järeldada, et need sisaldasid kohtusõnumit. Aga meile ei anta teada nende sõnumite sisu. Seekord pandi nende sõnumit pitseriga kinni ja neid ei tohtinud isegi üles kirjutada. Kirjutamise keeld tähendab ka seda, et 7 pikse sõnum oli mõeldud kuulamiseks ainult Johannesele. Kuigi selline ainult ühe inimese jaoks antud ilmutus tekitab hämmeldust, ei ole see aga piiblis ainulaadne. Midagi sarnast juhtus ka Paulusega. Ta kirjutab sellest sündmusest teises kirjas korintlastele 12. peatükis salmides 2-4. Ma tean ühte inimest Kristuses, keda 14 aasta eest, kas ta oli ihus, seda ma ei tea, või kas ta oli ihust väljas, seda ma ei tea, ei jumal teab. Tõmmati 3. taevani. Ja ma tean, et sama inimest, kas ta oli ihus või ihust lahus, seda ma ei tea, ei jumal teab, tõmmati paradiisi ja ta kuulis öeldamatuid sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. Et 7 pikse räägitud sõnumid on ilmutamata, see tähendab muuhulgas sedagi, et ilmutusraamat ei anna meile teada kõiki lõpuaegadel toimuvaid sündmusi. Osa neist on endiselt täiesti saladuses. See on üks põhjus, miks ilmutusraamatu põhjal ei saa ka kokku panna meie maailma terviklikku tulevikupilti. Loen salmid 5-7. Ingel, keda ma nägin seisvat mere peal ja maa peal, tõstis oma parema käe taeva poole ning vandus selle nimel, kes elab igavesest ajast igavesti, kes on loonud taeva ja mis seal on, ning maa ja mis seal on, ning mere ja mis seal on. Aega enam ei kulu, vaid 7. ingli häälepäevil, kui ta hakkab pasunat puhuma, siis on läinud täide Jumala saladus, nagu ta seda rõõmusõnumit on kuulutanud prohvetitele, oma sulastele. See nähtavasti osutab, et ingel ei või siiski olla Kristus, sest ta vannub selle nimel, kes on temast kõrgem. Heebrea kirja autor ütleb Jumala vandumise kohta päris huvitavalt 6. peatüki 13. salmis. Kui Jumal Abrahamile tõotas, siis ta vandus ise enese juures, kuna tal ei olnud kedagi suuremat, kelle juures vanduda. Siin aga vandus ingel selgelt endast suurema nimel. Kõige tähtsam aga on panna tähele, mida ingel vandus. Ta ütles, mis juhtub, kui 7. ingel pasunat puhub. Siis lähevad täide Jumala saladused, mida ta juba väga ammu oma prohvetite läbi on kuulutanud. Siin ehk tasub korraks peatuda 6. salmi lõpu juures, mida tõlgitakse 2 erineval viisil. Ühed tõlked, sealhulgas Toomas Pauli oma, väljendavad nii nagu siingi. Aega enam ei kulu. See tähendab, et oodatavad sündmused on käes. Enam ei tule neid pikalt oodata. Teised tõlked aga annavad edasi mõtte, nagu oleks aeg kui nähtus üldse otsas, nii et seda enam ei eksisteerigi. Eesti keeles ütleb nii 1939. aasta suur piibel, et pole teps aega olemas. Filosoofid, kes on arutlenud ajaga ja selle lõppemisega seotud küsimuste üle, on tõstnud esile palju huvitavaid vaateid selle kohta, kuidas üldse võib kujutleda elamist, kus ei ole aega ega ilmselt ka mateeriat. Kas ei tähenda ajatus sedagi, et möödunut ei saa isegi mäletada? Ja kui teisest küljest piiblis siiski räägitakse uuest taevast ja uuest maast ja pealegi veel uuest Jeruusalemmast, mis tuleb alla taevast, siis kas selles kõigel ei osale ikkagi ka aine? Kas siis ei võiks rääkida ka ajast? Einsteini relatiivsusteooria on meie kaasajale selgeks teinud, et aeg on tõesti suhteline. See sõltub liikumise kiirusest ja ka massi hulgast. Aeg sündis siis, kui Jumal lõi mateeria. Ka tänapäeva teadus ütleb, et aeg kuulub loodud reaalsusse. See sai alguse samal hetkel, kui sündisid ka mateeria, energia ja ruum. Enne seda ei olnud aega, nagu polnud üldse mitte midagi, isegi mitte tühja ruumi. Kas aga sellega, kui lõpeb käesolev maailma ajastu, lõpeb ka aeg kui selline üldse. Vähemalt mina ei suuda seda kujutleda. Aeg võib omandada uues maailmas mingi uue oleku või vormi, aga ta peaks kuuluma siiski eksistentsi juurde. Ma arutlen järgmiselt. Mingid asjad on väga pikaealised. Näiteks universumi vanust hinnatakse miljarditesse aastatesse. Ehitised kestavad tavaliselt sajandeid või aastakümneid. Teised asjad on veelgi lühema eaga. Füüsikas tuntakse näiteks elementaarosakesi, mille eluiga on ainult murdosa sekundist. Kui aga miski ei eksisteeri isegi kõige lühema ajahetke jooksul, mida võiks üldse kujutleda, siis sellist asja pole lihtsalt olemas, isegi mitte äärmiselt lühikest aega. Tõsi küll, ma annan endale aru, et selline arutluskäik lähtub minu praegustest teadmistest, maailmatunnetusest ja kogemustest ning ei tarvitse uutes tingimustes sellisel kujul kehtida. Tavakeeles me ütleme päris tihti, et ei ole aega. Aga sellega me ei mõtle seda, et aega tõesti ei olegi, vaid hoopis seda, et aeg on täidetud teiste tegemistega. Siis ei ole aega mingi konkreetse asja jaoks, aga teiste tähtsamate asjade jaoks on. Hoopis teine teema on see, et aeg on kaduv ja mööduv suurus. Kui rongi minekuni oli aega 4 tundi ja nüüd on see möödas, siis enam ei ole aega näiteks kohvikusse minna, vaid tuleb minna rongi peale. Jeesuse tähendamissõnas leidsid rumalad neitsid end äkki olukorras, et neil polnud õli tagavaraks, ega ka enam aega minna seda varuma. Sellises mõttes tuleb minu meelest mõista ka siin öeldut. Enam ei ole aega, vaid otsustavad sündmused jõuavad kätte. Kuid ka kõik järgnevad sündmused toimuvad ikkagi ajas, nii sama nagu ka ruumis. Kui me räägime Jumala loomingust, siis sellel on küll algus, kuid ei ole lõppu. Sellepärast me räägimegi igavikust ehk igavesest ajast. Ilmutusraamatus räägitakse pigem küll mitte ühest ajast, mis kestabki lõputult, vaid ajastute ajastutest, kreeka keeles aioonidest. Juba see mõiste ise sisaldab endas ka ajamõtet, täpsemalt edasiste üksteisele järgnevate ajastute mõtet. Nagu näeme, on mitmesuguseid saladusi veel paljastamata. Ehk on kõige kindlam lihtsalt tõdeda, et jutt aja lõppemisest viitab praeguse maailma aja lõppemisele. See tähendab selle reaalsuse jaoks, millega meie harjunud oleme, täielikku muutust. Aga muidugi tähendab aja lõppemine ka seda, et päästmise aeg on möödas. Täna on veel päästepäev ja soodusaeg, aga 7. ingli pasuna hääl lõpetab selle. Ingel nimetas Jumala plaani, mis varsti täide saab viidud, saladuseks. Me teame, et Jumal on juba Vanas Testamendis ilmutanud ennast ja oma plaane Iisraeli rahvale ja nende kaudu ka ülejäänud inimkonnale. Oma profetitele ilmutas Jumal oma plaani inimkonna päästmiseks pattulangemise tagajärgedest. Sellest hoolimata on paljugi jäänud siiski ka Vanatestamendi profetitele arusaamatuks. Keegi ei ole Jumala plaane lõpuni mõistnud. Muidugi kõige suurem ja tähtsam osa Jumala saladusest sai paljastatud siis, kui Jumal sündis inimeseks neitsi Maarjast. Jeesust Kristust vaadates me mõistame, et Jumal oli valmis andma kõik, et ükski inimene ei läheks hukatusse. Selles mõttes on kõige suurem saladus juba paljastatud. Loen 8. salmi. Hääl, mida ma kuulsin taevast, rääkis minuga jälle ja ütles, mine võtta avatud raamat ingli käest, kes seisab mere peal ja maa peal. Taevast kostvast häälest oli juttu juba neljandas salmis. Siis keelas see hääl Johannesel piksete sõnumeid kirja panna. Nüüd käskis hääldal minna võimsa ingli juurde ja võtta tema käest avatud pitseerimata rüllraamat. On selge, et rääkijaks on Jumal. Loen salmid 9 ja 10. Ja ma läksin ingli juurde ja ütlesin, et ta annaks mulle raamatu. Tema ütles mulle, võta ja söö see ära. See muutub su kõhus mõruks, kuid su suus on see magus nagu mesi. Ja ma võtsin ingli käest raamatu ning sõin selle ära, ning see oli mu suus magus nagu mesi ja siis, kui ma olin selle söönud, hakkas mul kõhus mõru. Raamatu söömine tähendab heebrea mõtteviisi kohaselt raamatu sisu täielikku omandamist. Midagi väga sarnast toimus omal ajal ka Hesekieliga. Vaatame, mida selle kohta jutustatakse Hesekieli raamatu 2. peatüki 9. salmist 3. peatüki 3. salmini. Siis ma vaatasin ja en näe, mu poole oli sirutatud käsi ja vaata, selles oli rullraamat. Ta tegi selle minu ees lahti ja see oli mõlemalt poolt täis kirjutatud. Sinna oli kirjutatud nutulaule, halinaid ja hädahüüdeid. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, söö, mis sulle antakse. Söö ära see rullraamat ja mine räägi Iisraeli soole. Siis ma avasin oma suu ja ta andis mulle süüa selle rullraamatu. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, täida oma kõht ja toida oma sisemus selle rullraamatuga, mille ma sulle annan. Siis ma sõin ja see oli mu suus magus nagu mesi. Samasugune tunnistus antakse Jumala sõna kohta ka psalmis 119, värsis 103. Kui mahe on su ütlus mu suulaele, enam kui mesi mu suule. Tasub meelde tuletada sedagi, mis Jeremia ütles Jeremia raamatu 15. peatüki 16. salmis. Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südame rõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, Issand, vägede Jumal. Teisest küljest aga tuleb nii trööstivate sõnade kõrval meeles pidada sedagi, mis ta ütles Jeremia raamatu 20. peatükis salmides 7-9. Sa valmistasid mulle pettumuse, Issand, ja ma olen pettunud. Sa oled minust tugevam ja võitsid. Ma olen iga päev olnud naeruks. Kõik pilkavad mind. Sest iga kord, kui ma räägin, pean ma kisendama. Ma hüüan vägivald ja rüüstamine. Sest Issanda sõna on saanud mulle igapäevaseks teotuseks ja pilkeks. Aga kui ma mõtlesin, ma ei taha enam mõelda tema peale ega rääkida tema nimel, siis oli mu südames nagu põletav tuli, suletud mu luudesse liikmetesse. Ma nägin vaeva, et seda taluda, aga ma ei suutnud. Kuigi sellele, kes Jumalat armastab, maitseb Jumala sõna imeliselt, on selle edasiandmisega alati olnud seotud ka suur vaev. Eriti on see nii siis, kui see sisaldab karme etteheiteid ja kuulutab hädasid patustele. Lõpuks on vist ikka nii, et ainult suures pimeduses elades hakkad õieti valgust hindama. Kohtumõistmise ohu ees saab ka evangeeliumi väärtus väga selgeks, isegi meeldivamaks kui kõige magusam mesi. Jeremia soovis vaid jääda, aga seda hullemaks sisemine piin muutus. Tal tuli kõigist tunnetest hoolimata ikka anda edasi Jumala sõna. Sama tõe ees oli siin ka Johannes. Loen 11. salmi. Ja mulle öeldi, sa pead jälle ennustama rahvaste ja paganate ja keelte ja paljude kuningate kohta. Ilmutusraamatut uurides võib kergesti unustada, milline mõju kõigil neil õudsetel nägemustel pidi olema Johannesele, kellele tehti ülesandeks neid edasi anda. Ei olnud ta ju mingi robot ega arvuti, mis ainult kordab kuuldut, omamata selle kohta tundeid. Tal tuli sõna süüa, enne kui ta seda edasi andis. See pidi minema temast endast läbi, nii et ta sai just nagu osaks sellest. Mingil muul viisil tegelikult ei olegi võimalik Jumala sõna edasi anda. Kuulutaja peab kõigepealt ise selle sõnaga maadlema, selleks, et seda ka teistele usutavalt edasi anda. Jumal ei andnud ka Johannesele mingit muud viisi, kuidas tegutseda. Ta pidi saama osaks sellest sõnast ja just sellepärast oli see olukord talle nii raske. Ta ei saanud jääda väljaspool olijaks, kui talle räägiti hirmutavatest asjadest, mis tabavad tervet maailma. Sellepärast vajas ta julgustust, enne kui minna 7. pasuna puhumise kirjelduse juurde.
Mõnda sõna tuleb kaua oodata, on ka sõnu, mis langevad rahena. Mõni sõna kauaks ajaks meelde jääb. Vahel polegi vaja sõnu otsida, piisab sellest, kui ütled ei või jaa. Sõna läbi palju asju selgeks saab. Kui sa kuidagi saad, jäta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öelnud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnades sõltub see.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millise ülesande saab Johannes seoses Jumala templiga. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle!
Sõnad saadavad hommikust õhtuni, nende abil saad sõpru või vaenlasi. Sõnad sulgevad uksed või avavad teed. Kui sa kuidagi saad, jäta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öeldud sõnade sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnadest sõltub see.